เริ่มต้นค่ะธุรกิจวันนี้กันด้วยกว่า130ประเทศทั่วโลกได้สนับสนุนมาตรการกำหนดอัตราภาษีนิติบุคคลขั้นต่ำเป็นมาตรฐานโลกตามรายงานของรอยเตอร์นะคะแถลงการที่ลงนามโดยตัวแทน130จาก139ประเทศทั่วโลกบนเวทีประชุมขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ที่กรุงปารีสเมื่อวันพฤหัสบดีเห็นชอบในการกำหนดอัตราภาษีขั้นต่ำที่เป็นมาตรฐานทั่วโลกสำหรับนิติบุคคลในอัตราอย่างน้อย 15% และว่าแผนการที่เป็นรูปธรรมจะได้ข้อสรุปภายในเดือนตุลาคมนี้ค่ะทาง OECD ประเมินว่าการกำหนดอัตราภาษีนิติบุคคลเป็นมาตรฐานโลกจะช่วยสกัดกั้นธุรกิจข้ามชาติต่างๆที่มักอาศัยประโยชน์จากการยกย้ายผลกำไรไปยังบริษัทในเครือซึ่งอยู่ในประเทศที่มีอัตราภาษีต่ำกว่าหรือไม่ต้องเสียภาษีและจะเป็นผลให้บริษัทข้ามชาติเหล่านี้ต้องจ่ายภาษีนิติบุคคลในอัตราอย่างน้อย 15% ในประเทศซึ่งธุรกิจนั้นจดทะเบียนอยู่โดยประเทศต่างๆจะมีรายได้ภาษีราว 150,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีที่เพิ่มขึ้นมาจากมาตรการดังกล่าวค่ะทั้งนี้รายละเอียดของข้อตกลงการกำหนดอัตราภาษีนิติบุคคลขั้นต่ำนี้จะเข้าสู่การลงนามรับรองในเวทีประชุมระดับรัฐมนตรีคลังของกลุ่ม G20 ที่เมืองเวนิสในอิตาลีในสัปดาห์หน้าและคาดว่าจะสามารถนำมาใช้ได้ในปี2023ค่ะต่อกันที่สหภาพยุโรปหรือ EU เริ่มต้นการใช้เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิดแบบดิจิทัลแม้จะเจออุปสรรคเล็กน้อยในการเปิดใช้งานวันแรกตามรายงานของ AP และรอยเตอร์นะคะเอกสารยืนยันการรับวัคซีนโควิดแบบดิจิทัลของทาง EU ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยสำหรับการเดินทางภายในกลุ่มสหภาพยุโรปเพื่อให้พลเมืองใน EU ที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วสามารถใช้เอกสารนี้ในการเดินทางผ่านพรมแดนประเทศในสหภาพยุโรปได้โดยไม่ต้องมีการกักตัวหรือเข้ารับการตรวจหาเชื้อเพิ่มค่ะเอกสารวัคซีนโควิดแบบดิจิทัลของสหภาพยุโรปนี้มีทั้งรูปแบบผ่านแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนและเอกสารแบบแผ่นกระดาษซึ่งสมาชิก EU แต่ละประเทศจะเป็นผู้ออกเอกสารเดินทางนี้เองและทุกประเทศต้องยอมรับเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนที่ออกโดยสมาชิกประเทศอื่นด้วยค่ะโฆษกคณะกรรมการยุโรปกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่เริ่มต้นการใช้เอกสารเดินทางวัคซีนโควิดใน EU ว่าตอนนี้ทาง EU ได้ออกเอกสารดังกล่าวให้กับพลเมืองมากกว่า200ล้านฉบับแล้วทั้งนี้มีรายงานพบปัญหาการใช้งานเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิดในวันแรกที่เริ่มต้นการใช้โดยโฆษกของสายการบิน Brussels Airlines ได้เปิดเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าระบบ QR code ของเอกสารไม่ได้เชื่อมต่อกับจุดหมายปลายทางของผู้ใช้งานนั่นหมายความว่าทางสายการบินต้องทำการตรวจสอบผู้เดินทางอีกขั้นตอนหนึ่งอยู่ดีพร้อมกันนี้โฆษกของสายการบิน Brussels Airlines ได้แนะให้พลเมืองในสหภาพยุโรปที่ต้องการเดินทางด้วยเอกสารรับรองวัคซีนโควิดต้องศึกษาข้อมูลของแต่ละประเทศที่ต้องการเดินทางไปอย่างละเอียดรวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานที่จำเป็นสำหรับการเดินทางให้ครบถ้วนทั้งหลักฐานการฉีดวัคซีนโควิดหรือหลักฐานการตรวจหาเชื้อโควิดที่เป็นลบหลังได้รับวัคซีนครบโดสแล้วค่ะขยับมาที่หุ้นร้านโดนัทชื่อดังอย่างคริสปี้ครีมกลับเข้าเทรดวันแรกในตลาดหุ้นสหรัฐต่ำกว่าคาดในการซื้อขายเมื่อวันพฤหัสบดีนะคะราคาหุ้นเมื่อเปิดการซื้อขายในตลาด Nasdaq เปิดที่$16.30ต่อหุ้นก่อนจะปรับขึ้นมาที่$17.67ในการซื้อขายช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีและปรับขึ้นไปปิดที่$21ในการซื้อขายวันแรกนะคะคริสปี้ครีมแฟรนไชส์โดนัทชื่อดังจากนอร์ทแคโรไลนาเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกจากออริจินอลเกรสกลับสู่ตลาดหุ้นอีกครั้งโดยเสนอขายหุ้น29,400,000หุ้นที่$17ต่อหุ้นนะคะซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่$21-$24ต่อหุ้นที่บริษัทต้องการสำหรับการระดมทุนเพื่อชำระหนี้ของบริษัทคริสปี้ครีมประกาศเมื่อปีก่อนว่าจะเสนอขายหุ้น IPO อีกครั้งหลังจากจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อปี2000ก่อนถูกควบรวมกิจการในปี2016พร้อมออกจากตลาดหลักทรัพย์ไปในช่วงนั้นกระแสตอบรับของนักลงทุนต่อหุ้นโดนัทเจ้าดังนี้อาจสะท้อนว่านักลงทุนยังไม่แน่ใจถึงรูปแบบการดำเนินธุรกิจของคริสปี้ครีมว่าจะตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคที่ผู้คนหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นหรือไม่ค่ะปัจจุบันคริสปี้ครีมเปิดสาขาใน30ประเทศทั่วโลกและรายได้ในไตรมาสล่าสุดพุ่งสูงขึ้น 23% และขาดทุนสุทธิที่เกือบ1ล้านดอลลาร์จากระดับ10,900,000ดอลลาร์เมื่อช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะส่งท้ายด้วยงานประกาศรางวัลลูกโลกทองคันบรึกส่งท้ายด้วยงานประกาศรางวัลลูกโลกทองคำได้ปรับกฎเกณฑ์ของเวทีประกาศรางวัลเพื่อเปิดทางให้หนังภาษาต่างประเทศเข้าแข่งขันในสาขาต่างๆได้มากขึ้นตามรายงานของ AFP นะคะโด ดยคณะกรรมการของงานประกาศรางวัลลูกโลกทองคำประกาศในวันพุธว่าจะปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์เปิดทางให้ภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศได้เข้าแข่งขันในสาขาอื่นๆได้มากขึ้นหลังเจอกระแสวิจารณ์หนักในช่วงที่ผ่านมานะคะทั้งนี้สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศของฮอลลีวูดได้เจอกระแสโจมตีกรณีมอบรางวัลลูกโลกทองคำให้กับภาพยนตร์เรื่องมินาริในสาขาภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศทั้งที่ภาพยนตร์ดังกล่าวเป็นหนังอเมริกันที่ถ่ายทอดเรื่องราวของผู้อพยพชาวเกาหลีใต้ในอาคันซอและการถ่ายทำส่วนใหญ่อยู่ในเกาหลีใต้ขณะที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เข้าชิงในเวทีออสการ์สำหรับสาขาหลักๆมากมายค่ะทางสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศของฮอลลีวูดได้แถลงการว่าจากการพิจารณากฎเกณฑ์ในปีนี้ยืนยันว่าประเด็นเรื่องภาษาจะไม่เป็นอุปสรรคในการตระหนักถึงคุณค่าของภาพยนตร์อีกต่อไปค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน